besonders aufgewühlt haben.
And with more than 20 million Americans.
Наши военные доктрины.
Valge Maja ei lubanud eile briefinguna
presidendi. Kui raadio lahti teed, kui televiisori uudiseid vaatad, siis
esimene.
Nobody's been able to give me that answer, but I'm assuming they did, okay?
Te kuulete saadet Ilmaelu. Tere kõigile toredatele kuulajatele. Saade Ilmaelu on eetris ja Enn Veevo Tarmoga Redima Lüge on Eesti suuruselt teise saare pealinnas mikrofoni taga. Ja põnev nädal on meil käsil, nädal lõpeb näiteks mardipäeva ja isadepäevaga. Ja täna, kui me seda saadet salvestame, siis on Billy Grahami 100. Sünni aastapäev ja lisaks veel suure oktoobri revolutsiooni aastapäev, mida ammu eriti me vist tähistanud kuidagi ei ole. Et
kunagi, õnneks mitte.
Kunagi oli ju vist lõsa oli kaks päeva või sai punast
7-8. Ja see oleks eelmine aasta oleks nii suur pidu olnud, et see oleks kestnud tänaseni, aga Et kui me nüüd seda Eesti Vabariik 100 ju tähistame siin aasta aega ja natuke peale mõlemale poole kujutate, mis see isegi vist Venema on nii suur see tähistamine enam ei ole.
Ja et kui 101 aastat, siis täna tagasi Billy Graham 100 aastat. Ja noh, võibolla noorematele kuulajatele teadmiseks, et kui aru saamata on, miks oktoobri revolutsiooni tähistatakse siis novembris, siis lihtsalt 1918 toimus kalendri reform ja need ajad veidikene nihkusid, nii et jah, see kuvitavad oktoobri revolutsiooni tähistatakse siis novembris.
Ega minu oleks on see juba niivõrd kaugasse minemiku vajunud, et isegi ei tule meelde, et oli selline tähtpäev, et peab ikka spetsiaalselt meenutama, et näe oli. Aga kui meenutada, siis tuleb meelde küll, kuidas see, omal ajal sai käidud.
Aga see oli nüüd see tähtpäev, kui paraade peeti ja
tähtsalt
ikka.
See just oligi see, kui paraade peeti.
See oli just kõige. Noh, peeti kevadeti, maikuus oli võidupeha, siis peeti ka paraade, aga muidugi see suur sotsialistlik oktoobri revolutsioon, nagu see eesti keeli siis nimetati, oli ikka see kõige suurem üritus.
No sellega seoses, kuna meil on siin tegelikult sellel nädalal vähemalt kolm väga suurt nime, Lenin, Billy Graham ja Martin Luther, siis ma loen teile kolm sitaati ja teie püüdke nagu panna nagu kokku autor ja sitaat, et kas autoriks on Lenin, Billy Graham või Luther. Ja sitaadid oleks selline esimene. Ütleb nii, et Anna mulle 4 aastat last õpetada ja need seemned, mis ma sinna külvanud olen, neid ei saa keegi sealt nagu välja juurida. Teine tsitaat, naine peab olema kodus, hoolitsema majapidamise eest, sünnitama ja kasvatama lapsi ja kui naine jääb laste kandmiseks nõrgaks või hoopistükis sureb sünnitades, siis ei ole ka probleem. Lasta sureb sünnitades, ta on selleks loodud, ehk siis sünnitamiseks loodud tõenäoliselt. Ja kolmas asi, mida ma kõige enam oma lapsepõlvest mäletan, on perekonna armastuse dissipliin. Vanemad olid ranged ja nad ei pidanud paljuks kasutada ka vitsa. Võibolla sellepärast, et olin pere vanim laps, tundus mulle, et seda kasutati minu peal rohkem kui minu õdede vendade peal. Noh, tõest väga keeruline ei ole, aga...
Viimane nüüd Lenin kindlasti ei ole, sest ta ei olnud kindlasti mitte pere vanim, vaid pigem noorimata hulka kuulub. Selle võime välistada.
Ei, jah, nad võivad tunduda lihtsalt, aga ma pean küll ütlema, et aga mina küll praegu niimoodi koha ühtegi kokku ei vii kohe kindlalt, et otse on see, kuigi ma pakuks, et see viimane on Luther.
Nii, viimane Luther, kes ütles, et seemned või 4 aastat ja see, mis ma...
Ja mis on külvatud, see on välja juurimatu.
Äkki see oli siis...
Vladimir Uljanov.
Vladimir Uljanov, jah.
Nii, ja siis jääb...
Ja siis jääb keskmine Trump, naine Trumpist...
Graham.
Graham.
Graham ütleb, et ta sureb sünnitades, pole probleem.
Ei, siis see ei sobi ka sinna.
Ei, jah, see ei sobi.
See ei sobi Grahamile.
Siis peab olema teine Luther ja kolmas Graham.
Jah, nii ta on, jah. Et esimene oli siis Lenin, teine Luther ja kolmas Graham. Võt sellised sitaadid siis... Noh, muidugi igasuguseid põnevaid tsitaate leiaks, kui ükskõik millise nendest mehe nimest panna interneti või googeldada, et väga, väga põnevaid asju on inimesed ütelnud ja tsitaat saab tekitada nii niimoodi, et sa võtad mingi pikk jutt ja mingi kontekst on ja võtadki pool lauset või lauseselt välja ja siis mõtled, huvitav, mille kohta ta seda küll mõtles või ütles. Aga no, sellel nädalal on oluline teema ka see, mis toimub seal uuel maal ehk Ameerikas, kuigi ma ei tea, on see nagu meedia, Eesti meedia suuke omapära või näiteks kui lahti lüüa Delfi või ma ei ole eraldi ajalehtade lehekülge postimeest või päevalehte vaadanud, aga et vahevalimised on Ameerikas ja üldiselt vist tulemused on teada, aga uudised selle kohta on sellised kuskilt leiab võibolla, aga väga silma ei jää. Ja noh, tulemused, kuigi noh, peame tõdema vist kõik, et ega me sest Ameerika poliitilises süsteemis nii irmus palju ei tea ja täpselt, et mis nende vahevalimiste roll on ja mis seal see senati ja siis see teine koda oli
esindajate koda. Valitegi kolmandik senati, nagu senaatore valitakse kolmes etapis siis, ja nendest siis see kord valiti kolmandik ja esindajate koda valiti tervenist ja siis üle 400 liikmen see on, et ma ei ole ka päris täpselt aru saanud, kuidas see kahekojaline parlament seal töötab. Esindajate koda on nüüd tõepoolest nagu rahvaesindus, mis valitakse siis varimisrindkondades üle maa. Ja senaatorid siis omakorda valitakse nagu osariikidest siis veel mingi oma ettevalimissüsteemiga sinna kuuluvad. Et see kord esindajate koda läks nagu pigem demokraatide kätte, aga kuidas täpselt nüüd, noh, kas või seaduste hääletamise need kojad nagu koos töötavad, pean tunnistama, et ei ole väga põhjalikult uurinud seda.
No seaduseelnõud ja peavad mõlemad kojad vastu võtma, nii siis esindajate koda kui senat, et kui üks neist vastu ei võta, siis seadus ei sünni.
Jah, ja praegu siis niimoodi, et natuke niigi Ameerika on lõhestunud, aga nüüd siis riigi juhtorgan mõnes mõttes on ka omamoodi lõhestunud, et ühes on vabariiklaste ülekaal ja teises siis demokraatide.
Aga see on ikka esmakordne ei ole, seda on ennegi juhtunud.
Jah, pigem ikkagi on niipidi, et seda on harva, kui mõlemad kohad on nii-öelda presidendi käes. Et enamasti on ikka niimoodi, et üks koda on ja teine koda pole.
Ja on olnud üsk olukordi, kui kogu parlament on nii-öelda presidendiga teises parteist ja on ka hakkama saadud, et eks muidugi presidendil on elu keerulisem, aga mulle tundub, et seal peab alati nii väga lihtsalt põhimõtte pärast vastu ei hääleta, et kuidagi nad peavad eluga edasi saama, et ja noh, kuna presidendi roll Ameerika mõttes on ju palju suurem kui meil, kui tal ongi pigem esindusülesanded ja siis selline formaalne kinnitamine. Noh, me teame, president küll võib seadusega tagasi saata, aga ta ei algata ise seaduseelnõusid ja see vastuvõtmine ja ütleme seaduse loome on ikka puhtalt nagu parlamenti töömeel.
Jääks selle vahevalimiste kohta siin öeldakse, et tulemus oli nii-öelda ootuspärane, et demokraadid saavutasid enamus esindajate kohas, kus meil enne ei olnud enamust, enne olid mõlemad kohad, olid vabariiklast enamusega. Ja enamasti see on ka nii olnud, et selle presidendi esimese paari aasta ametaja tulemusena võib siis vahevalimustel toimuda mingisugune jõuvahekordade nihe, sõltuvalt siis sellest, kuidas seda presidenti on kahe aasta jooksul vastu võetud ja tunnustatud. Ja noh, Trumpiga on olnud ju, noh, ta on ikka kihama löönud kogu selle Ameerika, nii et seda näitab ka, et Trumpi poliitika on nagu natukene poliitilist elu rohkem keema ajanud, sellepärast, et 4 aastat tagasi, kui olid eelmised vahevalimised, siis oli valimisaktiivsus kolmandiku võrra väiksem kui praegu. See tähendab, et inimesed põlevad natukene, nad lähevad valima, nad ei viitsi, ei istu kodus, vaid see, mida Trump ütleb, see läheb korda, kes on siis poolt või kes on vastu, aga läheb
korda. Aga samas on see nagu natukene ümber lükkanud seda, minu mõelest seda pilti, mida siinpoolne meede üritab nagu jätta. Nagu, et kõik vihkavad Trumpi, keegi temaga nõus ei ole ja noh, see võeti ju vaata selline huvitav, ma ei tea, mis iganes organ või asi, noh, ma ei tea, kuidas seda nimetada, aga võeti vastu Trumpi kaitse mingisugune Peeter Ernits või kes oli?
Ka see pole olnud Trumpi toetusrühm pole varame, ma ei täpselt nimetust ei tea.
Igal juhul eesmärk oli see, et noh, nagu veidikene ümber lükata või kuidagi noh, seda Trumpi naeruvääristamist, mis siin nagu Eesti meedias nagu toimub. Muidugi noh, Trump annab selleks piisavalt põhjust, aga...
Noh, see info muidugi, mis meie nii ka jõuab, on ilmselt ikkagi ainult nii-öelda teatud info, noh, ega kogu infot sealt Ameerikast ikkagi meie nii jõua. Ja see, mida tegelikult ütlevad, noh, kõik ütlevad ka need, kellele võib-olla Trump ei meeldi, et noh, majanduses on ta siiski suutnud palju asju ära teha, Ja Ameerika majandus tõepoolest on nagu elavnenud ja inimestel on parem elada. Nendel jääb rohkem raha kätte. Ja see, noh, sellest meie nagu palju ei räägi. Meil räägitakse sellest, mida Trump välispoliitilises plaanis ütleb või teeb või onneks. Et ega meile see Ameerika sisepoliitika ja majandus koha peal väga korda ei lähe. Aga inimestele, kes Ameerikas elavad, läheb just see korda. Et noh, kas mul siis on, mida mina saan, eks? Ja kui nad näevad, et nemad nendel majanduses läheb paremini, siis loomulikult on neid, kes on Trumpi poolt, et tema tõttu see on ja mitmedki nõud, et jah, et seda tegelikult tuleb öelda, et see on Trumpi teene.
No meie meedia on üsna suures osas ju pigem niisuguse liberaalse kallakuga, kui nii võib öelda, valvemas mõttes see on vasakliberaalne ja nad üsna kõvasti siis võtavad pilte ka Ühendriikidest, et no ütleme eelmise vabariikliku presidendi George Bushi ajal oli ju täpselt, no võibolla mitte täpselt samamoodi, no Bush ei olnud ka võibolla nii värvikas tüüp, temast otsiti mingid vanu asju välja, mis tihti ei olnud enam eriti pädevad ja mingid totraid fotosid või lause, kui noh, teda nagu üritati lihtlabased lollina näidata, mida ta kahtlemata ei olnud, seda on Ameerika oma autorid öelnud, et tegelikult oli ka samamoodi väga suure töövõimega ja väga nagu selge mõtlemisega mees, aga meie pilt oli suhteliselt palju niisugust asja korjati üles, et ja et ma ei tea, kas see on nüüd lihtsalt mingisugune ajakirjanike oma süsteem seda kalla taga olla, ega üsna suur osa Ameerika pressi on tegelikult ka, noh, ega Trump muidugi ise seda ka väidab ja ei ole ennast üritanud eriti sõbraks saada selle pressiga, tal on mõned oma kanalid, kes siis nagu tema taga eelkõige on, aga noh, vaatasin nüüdki siin Trumpi tweet siis nüüd selle valimiste lõpu puhul, et see tegelikult otseselt nimetab pressi nagu pahatahtlikuks, aga et kurjaks ja pahatahtlikuks.
Ah, eks inimesed ongi, jah, sageli kurjad ja pahatahtlikud, aga mitte muidugi kõik, nii et kõik kindlasti pole ka kõik ajakirjanikud kurjad ja pahatahtlikud, aga vahevalimiste tulemus on jah, natukene nihutanud ja nüüd on kõik nagu põnevusega ootel, et noh, mis siis nüüd kahe aasta pärast saab, kui tulevad uued presidendivalimised, et kas nihkub siis veel rohkem demokraatide kasuks, nii et järgmine president äkki demokraatide hulgast tuleb või on siis kahe aasta jooksul rehabiliteerib vabariiklik president ennast ja saab jätkata uuesti järgmisel perioodil, et eks ole kahe aasta pärast näha.
No selle määrava siis ka valijamehed üks kõik kui palju press kirjutab, nii näeme siinigi, et me kui tahes palju ennustusi ja pilte juba kokku pannakse enne, kui valimised käes on, siis lõpude lõpuks ikkagi valijad määruvad, kes kohale saavad.
Ja, aga valijamehed ka valitakse.
Mm-hmm. Et inimesed on erinevad ja kui me räägime kogudusest ja koguduse rollist ühiskonnast ja kristlaste rollist, siis me noh, räägime ju evangeeliumist. Me räägime hea sõnumi kuulutamisest, eks koguduse peamine roll on paista valgust, kuulutada evangeeliumi, kuulutada Jeesust. Ja kuna inimesed on erinevad, siis ka need moodused, et kuidas inimesteni jõuda, on väga, väga, väga erinevad. Et vahel me võib-olla piirame ennast väga teisega evangeeliumi kuulutamise ja jumalast, inimestele jumalast rääkimisel või jumal on nendeni viimisel nagu mingite väga, väga kitsaste ja sisse kuulunud radadega, et niimoodi on kogu aeg tehtud, niimoodi toimib seal ja toimib ka siin, aga ei pruugi. Ja üks selline killuke ühiskonnast, kellel on aegajalt keeruline selle usuasjaga ja ka evangeeliumi kuulutamisega nagu just seda vastu võtta, on ühtepidi intelligentsed inimesed, kes nagu mõtlevad palju. Ja siis kui öelda, entusiastliku rumalust kristlaste seas on küllaltki palju. Ja noh, Piiber räägib loomulikult lapse usust ja noh, sellel on väga-väga oluline koht, aga Piibel ei räägi kuskil seda, et me ka kristlastena lihtsalt rumalad peame olema. Omaette küsimus on see, et Piibel räägi kuskil sellest, et evangeelium vastu võtta või Jumal armust aru saada, selleks peaks ülikooli haridus olema. Aga tarkus ei tule sugugi mitte kahjuks kohe kindlasti. Teatud võibolla aegadel ja ringkondades on nagu noh, demoniseeritud ka haridust ja tarkust. Aga Tim Keller, võigemine küll Kaila Kozlowski, kirjutab artikli pastorist ja autorist Tim Kellerist, kes on väga, väga tunnustatud raamatute kirjutaja ja jumala sõna jagaja. Ja kui just selle vaatepunkti poolt või külje pealt, et ta oskab seda teha intellektuaalselt ka ja nagu Pauluski võis kuulutada evangeeliumi selliselt, et ta liikus lihtsalt Jumala väes või kuulutas midagi näiteks prohvetlikult, aga oli valmis ka näiteks pidama arutelusid tarkade.
Pauluse meetod oli sageli, et kõigepealt sõnagoogi ja variseridega vaidlema nii-öelda. Ja Piiber ütleb ju väga selgelt, et ta näitas ja tõestas Vana Testamendi põhjal, et Jeesus on Messias. Et, no, ta kasutas argumente väga põhjalik ja no, ta oskas neid kasutada.
Mis on Tim Kelleri või Iva, mis selles nagu artiklis ka välja tuuakse?
See artikkel on üsna lühidalt kokku võetud 4 sõnasse inglise keeles. Eesti keeles võibolla seda ei õnnestu nii elegantselt väljendada, kui ta teeb, aga ma püüan. Ja teise ütleb niimoodi siis, noh, natuke pikem nüüd sisse juhatada, et kõik sõltub nagu väga palju inimesest, kes tegelikult tuleb sinna juurde. Ja ma jagaksin nagu vestlused, mis mul on inimestega, kellega ma räägin siis Jeesusest, kellega ma räägin usust, on nagu kahte sorti, et kõigepealt on siis vastamine inimeste küsimustele. Ja teise poolt on siis nii-öelda küsimuste esitamine inimeste vastuste kohta. Et kui seega siis natukene nüüd Kelleri tausta vaadata, siis ta on tänaseks 68-aastane mees. Ja ta 1989. aastal asutas New Yorkis või kas ta võttis siis üle ühe viletsa koguduse, presbiteriaani koguduse, me nime siis Redeemer, Presbyterian Church, või ta on siin nagu see ka päästja kogudus ja tegi seda nagu suhteliselt, noh, nagu enamus arvamused väga negatiivselt selles kohtas, et New York on selline mõtetu linn, kus keegi ei usu, et see ei ole nüüd mingisugune Bible Belt, eks, seal, kus kõik jälle usuvad, aga seal on äri, seal on mood, seal on higiveri ja pisarat ja kõik muud halvad asjad sinna kõrvale veel, et keegi ei tule seal usu juurde. Ja ta üsna nagu kiiresti see kogudus kasvas kusagil 5000 nagu külastatavusena, vist sinna kanti endaga praegu jäänud. Ja kunagi lugesin Kelleri raamatut, tollal oli see veel ainult inglise keeles saadav, Reason for God, mida või vist ei on teisti keese pealkirjaga Jumala olemasolu põhjendus, kui ma õieti mäletan. Ja seal ta ka rääkis sellest, et kui ta alustas oma kogudus, siis ta igal teenistusel nagu tegi sellise küsimuste vastamise aja, kui kõik võisid küsida, ükskõik mida ja ta, noh, nagu usu kohta ja ta vastas neile küsimustele otse ja ausalt ja nendest küsimustest ja sellest tekkinud nagu vestlustest on siis see raamat ka kokku pandud. Ta ongi eelkõige see kapoliketiline raamat, erinevad teemad nagu Jumala kohta, miks on asjad nii ja mitte pole teisiti. Päris huvitav lugemine. Ja siis, noh, ütleme, küsimustele vastamine, see on nagu arusaadav, eks, et ikkagi inimesed tulevad ja küsivad erinevaid asju usu kohta, et teine kord on, aga ütleme, selline vastuste esitamine küsimuste kohta, see on nagu selline järkjärguline protsess. Et tema rääkis, et see juhtub, kui sa räägid inimestega ja ei räägi tihtipeale üldse mitte usust isegi, aga sa räägid lihtsalt asjast. Lihtsalt need tundma õppida erinevatel teemadel, sa teed sõbraks nendega ja siis sa hakkad nagu jõudma nagu noh, nagu sügavamale tema juurde, teadma tema isiklikke probleeme, võib-olla mingeid rõõmusid ja muresid, võib-olla seal on mingid suhted, mis on lagunenud ja nad otsivad nagu vastused nendele suurtele nii-öelda oma jaoks nagu nendele küsimustele, mis nende elus on ja siis pole isegi küsimus enam lihtsalt selles, et me räägiks nii palju nagu kristlikust usust kui sellisest üle üldises mõttes, vaid rohkem nagu selles, kuidas Kristus töötab siis sinu elus või inimese elus ja kuidas ta aitab sul siis nende erinevate probleemidega toime tulla. Ja nii ta kõtab, kui ma siin räägin sellest, et nagu küsimused või küsimustest inimeste vastustele, ütles, see on see, mida mis mulle kõige rohkem meeldib, sest see on selline tuttavaks saamine ja nii enda avamine kui ka teiste avamine ja siis samas ka näitad nagu oma teema pealt, mis nagu inimeste elus toimub.
Mõni võib muidugi küsida, et aga mis sellest tarkutamisest kasu on apologeetika ja räägid ja põhjendad ja noh, ikka inimene ei saa ju kuidagi tarkuse pealt jumala lapseks, et ikka selleks on vaja patu tunnetust ja kuidas need oma asja, ütleme siis selles, et kuidas selliste küsimuste vastuste voor kaasa aitab näiteks inimese jumalale lähenemisel.
No selle Kelleri puhul paistab niimoodi, et ta pakub inimesele võimaluse küsida neid küsimusi, mis inimest tegelikult huvitavad. See ei ole mitte lihtsalt see, et ma targutan mingil teemal, vaid see on see, et inimene küsib seda, mis teda põletab või mis teda huvitab. Ja ka selle käigus otseselt ju ei pöörata kedagi või ei öelda, et nüüd sa pead seda tegema või nii või. Et tegelikult see inimene nende küsimuste ja vastuste käigus ise jõuab selleni, mis tegelikult tema elus peaks muutuma. Ja teine selline oluline asi, mida siin Keller mitte kordaga rõhutab, on see, et ma saan nendega tegelikult sõbraks, ma tutvun nendega, nad ei ole enam mitte lihtsalt, ma ei tea, kuulajad, kellele loetakse loengut, vaid nad on inimesed, kelle elu ja probleeme sa tunned. Ja nemad tunnevad sinu elu ka. Ja see kõnetab lõpuks. See on, sisuliselt on ta ikkagi nii-öelda isikliku evangelismi laadi või selline suhetel baseeruv pikaajalisem protsess. Mitte selline, et ma pean 3 õhtut loenguid ja siis kohe inimesed saavad usklikuks, nii see ei käi.
Noh, lõpuks on ikkagi niimoodi, ka Piibel ütleb, et ükski ei saa tulla isa juurde muidu, kui võitame Jumali juurde muidu, kui teda Jumali tõmba sinna, isa ei tõmba teda, et noh, see, et me läheme, minu jaoks on ka võibolla tibad niisugune naivistlik meetod, et kus me korjame kuskilt peotäie neid traktaadikesi, neid natukene naivistlikke komuskeid või lähme küsime tänavad iga teise vastu tulija käest, et mis arvab, mis sus saab peale surma, eks? Et ma ei usu, et see tänapäeval palju toimib. Et pigem ikkagi tõesti on evangelism läbi meie isiklike suhete ja samas ma isegi ei välista ka seda, et Jumal tõepoolest juhib meid teinekord inimese juurde, kellel on vaja küsimusi, tähendab vastuseid või ikkagi küsimusi vastuste kohta ja kes on oma eluga umikus ja kellel on vaja nagu need asjad paika panna, aga siis on juba Jumal töö ette teinud, et ma olen järjest ja noh, kuulnud inimeste käest tõepoolest lugusid sellest, mis moodi samas võivad inimesed tulla ka sisuliselt täiesti iseseisvalt Jumala juurde, ilma, et keegi neid nii väga evangeliseeriks või kuhugi kaasa võtaks või midagi teeb, vaid lihtsalt nii-öelda asjad lähevad. Isegi nii inimesed, kes on olnud suhteliselt usuvastased ühel hetkel, nad lihtsalt Jumal tõmbab nad sinna.
Eks omal ajal ju tehti hästi palju evangeelseid koosolekuid ja tehti nädalaid, kutsuti inimesi teenistusele, et nad tuleksid usule ja oli ju neid, kes tulid ja said päästetud ja on Jumala lapsed siia maani. ja see traktaatide jagamine on ka omal ajal olnud hästi levinud. Traktaat on tänagi tehakse ja ikka jagatakse. Loomulikult võib tulla ka selle kaudu inimene Jumala juurde, ainult et ma arvan küll, et kui mõni niimsuguse traktaadi peale korraga tuleb, siis on seal kaks asja, et kas Jumal tõesti teebki tema elus mingi imelise pöörde või siis on ta tegelikult juba enne puudutatud saanud ja see traktaat on tegelikult võib-olla ainult viimane tilgakene mingis protsessis, mis juba pikemat aega on toimunud. Ja samamoodi need evangeelsed koosolekud, nad on ikka vilja kandnud, aga sageli selle peale, kui on olnud keegi, kellega koos on mindud või see on ka jälle pikema protsessi tegelikult lõppmoment on see, mis toimub selle evangeelsel koosolekul. Nii et kõiki meetodid võib kasutada, aga tuleb olla valmis selleks, et protsess võib kesta pikemat aega ja vajab tegelikult mitte ainult seda, et tema avaks ennast Jumalale, vaid teinekord vajab see ka seda, et sina kristlasena avaksid ennast sellele inimesele, et ta näeks sinu elu.
Ma ütlesin, et parafraseerid uut testamenti, et kõik meetod võib kasutada, aga kõigest pole kasu, mis oleks, on küll ka tõenäoliselt tõsi. Aga kuuleme siia vahepeale muusikat ja siis me tuleme natuke selline meelelahutusmaailma uudiste juurde. Underwater overjoy. Water for a thirsty soul, water for a thirsty soul. Baptize me into your love. Oh, my spirit's overcome. Body, mind, and skin and bone. Love, I'm gonna make it known. Love, I'm gonna make it known. Yeah, I'm coming alive with you. I'm coming alive. People say,
naši vajeni doktrini.
Valge maja ei lubanud eile briifingule.
Kui raadio lahti teed või televiisori uudiseid vaatad, siis
esimest. Te kuulete saadet Ilmaelu. Saade on Ilmaelu, Enn Veevo, Tarmo Kähre, Timo Liige siin pool. Kahtlustan, et enamus meist on tõenäoliselt endale teadmatagi kuulnud, võibolla osad ka kuulanud Michel Bublé jõululaule vähemalt. Kuidagi tema hääle tämber ja see selline veidikene siuke jassilikud versioonid näist jõululauludest on siuke omaette ameerikaliku jõulutunde tekitaja, võiks öelda. Ja Michel Bublé'st on meie järgmine lugu ja uudis, nimelt on ta väga keerulistest aegadest läbi läinud, sest mida veel oleks ühe isa jaoks, kui tema väikesel pojal diagnoositakse vähk aasta 2016, siis diagnoositi tema pojal maksavähk. Aga see uudis on selline positiivne või et nüüd on nagu hästi.
Jah, Michel Bublé oli siis osalenud just Ameerika Ühendriikides ühes teleshows, kus ta oli sellest rääkinud ja ütles, et noh, loomulikult selle diagnoosi järgi arstid ei olnud kuigi optimistlikud esimeses oos, siis noh, oli nende vanim poeg, tol oli siis, nagu Timo ütles, vaigus avastati 2016 ja 3-aastane, praeguseks peaks 5 olema. Et me sisuliselt, me elasime seal Los Angelese laste haiglas, meil olid parimad arstid küll, aga me võime tänada ka Jeesus Kristust Jumalat selle eest, et ütlesid see väga raske olukord, isegi oli ütlesid raske oli rääkida sellest ja meile tundus nii, et me elu on lõppenud sellega, et nad panid nagu mitmed asjad kõrvale ka oma karjääris, et lihtsalt olla koos lapsega ja siis ühel hetkel nad noh, öelda jah, et asjad on nagu möödas ja see haigus on võidetud. Et Michel Bublé on, noh, ma ei tea väga palju tema nagu igapäevasest usuelust või käimises koos Jumalaga, aga ta on kasvanud üles siis katoliiklikus peres ja ka käinud ja olnud ühenduses kirikuga sellest ajast peale ja ikkagi kui ei oli raske olukord käes, siis ta pöördus Jumala poole, kutsus ka siis teisi inimesi üles palvetama ja ütles, et asjad läksid hästi, et ta sinna vist jah tsiteeritakse seda varasemat Facebooki nagu teada, et siis ütles, et meil saime siis meie vanima paja nagu siis vähidiagnoos, et siis tema abikaasa Luisana ja mina, et me oleme mõlemad siis pannud oma karjäärid nagu seisma külmutanud need praegu ja et pöörata kohe tähelepanu siis sellele lapsele ja sel hetkel ma nüüd palume, et te palvetaksite meie eest ja annaksid meile siis piisavalt privaatsust, et me loodame, et kõik asjad lähevad hästi. Nii et ilusti lõppes ja tänu Jumalale et ja tore on ka see, et ka selles olukorras siis Michel Bublé toob ikkagi tänu Jumalale, et ta ei unusta seda ka sinna juurde öelda, et see on oluline asi.
Jah, peab tõesti tunnistama, et võibolla ma isegi olen Michel Bublé laule kuulnud, aga kui Timo saatis meile nupukese, et tuntud muusiku elus on toimunud selline tore asi, siis pean tunnistama, et mina küll seda muusikat ei tundnud, nii et jah, võibolla ma nüüd oskan kuulata tema laule või otsida tema laule. Aga sarnaseid lugusid on ju lähemalt ka, et just siin hiljuti kirjutas meie naabersaaleleht Saarte Hääl, meie Hiiumaa haigla endisest peaarstist Kennaadi Aavikust, kellel omal ajal diagnoositi verevähk ja kes täna juba hea mitu aastat elab ja peab oma pensionipõlve rõõmsalt Saaremaal ja peab mesilasi ja käib jahil ja elab üldse igati normaalset elu peale selle, kui Tallinna Eelimi pastor tema juures palvetamas käis ja ta terveks sai, et küllap seal on ka olnud arstidel oma osa, aga Nadja Vik ütleb isegi, et see on jumala abi tema elus ka.
Väga tunnistab, jah, seda artiklit lugedes ma käis ka koguduses sellest jagamas ja tänamas eestpalvet eest, aga just selles artiklis ka, et väga julgelt andis au jumalale selle eest ja ütles ka, et Orissaares käib aegajalt palvetundides. Et see on, jah, kui see rääkides vähist, siis ma ei tea, kui vana või uus informatsioon see on, et vähk on möödunud südame ja veresoonkonna haigustes nagu kui mingid võistlust pidada sellel, et on saanud siis kõige nii-öelda esimeseks või kõige levinumaks põhjuseks, miks inimesed siit ilmast lahkuvad haigusena, et selline meil kõigil on inimesed tõenäoliselt, keda me tunneme või kes on meie lähikonnas või tutvuskonnas, kes selle haigusega on võidelnud või on võitlemas.
Et ei tea, kas on ka nagu vanus hakkav rolli mängima, et millegi pärast ma kuulen palju rohkem seda kui varem, et inimesed on vähiga hädas. Võibolla ma 20 aastat tagasi lihtsalt ei osanud tähele panna või see polnud minu vaks aktuaalne ja aga praegu on küll, jah, tõesti on palju neid, kes võitlevad vähiga ja nii nagu Michel Bublé ka annetas vähiuuringu fondile, et aidata, võidelda inimeste selle raske asjaga. Et me võime igaüks ka midagi teha, et aidata, võidelda inimeste selle raske asjaga.
Üks teema võib olla see, et inimesed ise on rohkem avatumad rääkemas ka sellistest nende rasketest diagnoosidest. Oli aeg, kui need asjad jäid kõik, siis nagu pigem haigla seinta vahele ja vähemalt minu jaoks nagu üks pilt, kus need lood nagu pidevad praegu esile tulevad, on noh, normaalikult siin vähiravifond kingitud elu, kelle uudised vähemalt minu postkasti ikka jõuavad üsna järjekindlalt ja seal on nii positiivsed kui ka alati mitte nii positiivsed lugusid ja noh, mitmedki jõulude aegsed teleprojektid või rahakogumise projektid on ju seotud vähiga ja vähihaigetega. Et selles mõttes nagu sellist avalikustamist on palju rohkem, et võib-olla sellepärast me ka näeme, et tegelikult neid asju on meie ümber ikka päris palju.
Just because I'm on my knees and swearing I would change and I'd do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same doesn't mean I love you anymore.
Nii-öelda meelelahutus, kuigi ega see viimane lugu meil väga meelelahutuslik ei olnud, aga seotud meelelahutusega, seotud inimesega. Selles vallas me ka jätkame ja räägime ühest kristlikust lauljast. Võibolla eelmise lauli puhul võisime öelda kristlasest lauljast, siis nüüd kristlikust lauljast, kes tema repertuaar ja tema muusika on ka tema nii-öelda evangeeliumi kuulutamise vahend. Loreen Daigle, kes on saanud siis just 2018. aastal hirmus kuulsaks juba sellega, et ta Billboardi edetabelis ka sekulaarse muusika edetabelite ülesotsa jõudis maailma suurtega rindapistma, ehk siis tema muusikat ostetakse ja kuulatakse väga palju ja selleks, et tõusta nagu sekulaarse muusika või üldse kogu maailmas tehtava muusika edetabelitest tippu, see tähendab seda, et see kuulatavus ei saa piirneda ainult kristlastega. ehk siis jõudnud laiadesse massidesse ja noh, ei ole tema puhul nüüd tegu lauljaga, kes laulab ainult linnukestest ja päikesest ja et kuidagi ei saaks vaimuliku sõnumit tema muusikast keegi välja lugeda või siis kui keegi tahab, siis väga allegooriliselt, vaid laulab päris vaimulikest asjadest ka. On noh, igasugused laule tal muidugi. Ja nüüd on väikene selline, tekkis selline pahameel kristlaste seas, kui siis Loren Daigle, kui maailmas tõusev täht kutsuti telesaatesse The Ellen's Show. Ja taas võibolla kõik selle nime järgi ei oska öelda, aga enamust on seda naisterahvast näinud. On...
Tema showud minu mõttes mingi Eesti telekanal vahepeal ka kandis üle. Ja minul, mul on või kas ta oli mingisuguses muus, mingisuguses, äkki mingis komöödiashowus, või kas ta on kusagilt meie ekraanilt ka läbi jooksnud, et temi on üle üsna tuttav.
Ja kui noh, iseenesest ei ole ju noh, hullu, kui kristlane läheb ja mingisuguses telesaates, noh, ma ei tea, mis võrdlus tuuasi meie see Eesti saadetega mingi see...
Ringvaade äkki või meil ei ole, või no, praegu sõikse talk showsid kunagi.
Pigem vist need, kus need kaks kutti on, need ütle nüüd, Jõekalda ja...
Aha,
ja,
see laub, no, jah, reede õhtune meelelautus.
Kuna ma sellest sellem sõust nagu kohe jah, üldse jälle mitte midagi väga ei tea, ma ei oska teda mitte millegagi võrrelda Eesti maastikul, et mis võiks olla sarnane selle Ellen Showga.
Et iseenest ei ole ju probleem, kui kristlik muusik, kristlik bänd läheb, kutsutakse, noh, vägev. Aga probleem nüüd tekis paljudel kristlastel sellest, et kuna Ellen on avalikult nii-öelda tunnistanud või avalik gei nii-öelda või lesbi, et kuidas nüüd kristlased lähevad ikka sellisesse saatesse ja aga üllataval kombel, kui Ellen ise valis selle laulu, mis ta Loreen seal siis laulaks, plaadi pealt oleks saanud väga palju sükse mitte nii otsese tekstiga isegi laule võtta, aga ta valis laulu, mis oli ikka sükke just küllaltki selge sõnum, kristlik sõnum, et ei olnud seal midagi peidetud.
Ja võibolla võiks siis võrrelda, Mihkel Raud tegi mingi aeg mingeid sukesi talk showsid ka.
Kolmeraud,
jah. Ja seal oli vahe niisuguseid teravaid ja tema tegi ka ikkagi, kui sinna oleks läinud keegi kristlane, siis ta oleks kindlasti saanud väga teravaid küsimusi. Ma ei jälginud teda väga, aga...
Aga tema idee oligi seal panna sellised paarid vastamisi ja mingisugune teema, mida siis lahat ühe poolt ja teiselt poolt, et noh, eks ta selliseks väitlusshowks teine kord ka kujunas. Minu teda seal käis kristlasi, aga mul ei ole praegu päris kindlalt nüüd ühtegi konkreetselt...
Varro Vooglaid
vist käis küll seal, jah. Ja mul on meeles kunagi Eesti telesoudest, kui siis oli selline tole saade kui Kahvel kunagi aastat tagasi Kiura Arma ja Hannes Võrno seda tegid. Ja see oli küll natukene vist tollal tanki viskamine, kutsud sinna siis Türmpu Alberti koos abikaasaga ja siis minu mõttes telefoni ühenduses oli Rein Mets teise poolt, noh, see oli ka homoseksuaalsuse teema ja Rein ikka vahutas, mis kole see on. Ja mulle vähemalt ei küll selles kogu kehakeelest ja pildist mulle, et Albert ei olnud selles mitte üks raas ette hoiatatud, mis seal teise poolt tulema hakkab, aga üldse on väga väärikalt tulitsad läbi ja sõnum jäi ütleme niimoodi, et Alberti sõna jäi lõppude lõpuks viimaseks ja püsima, et selles suhtes asi lõppes ka üsna positiivses maigus, kui ka mõtlesin, et ise selle koha peal küll poleks tahtnud olla.
Aga kuidas siis on, kui kristlik laulja kutsutakse üritusele, mis meile ei meeldi, inimese poolt...
Mai Hitsi showle näiteks oleks Timo Lige kutsutud. Kas oleks läinud? Just oli linn Saku suurhallis suur vägev Eesti hiti show. No kõik, et keegi oleks sinu kutsunud laulma sinna.
Ma ei tea, mis see ime põhjus peaks olema, aga võibolla isegi täna oleks läinud, sest ma mäletan aastal 2001, kui suur ülistusteenistus oli olevistes ja siis paluti mul mõnda enda laulu juhtida, siis ma ei pidanud vääriliseks lauale minna.
Aha. No ja ütleme, ei, ma ei mõtle ka praegu, see on veel vaimulik ürit, ma saan, et eks sa võibolla mõne koha pealt, jah, tunned, et ma ei teagi, eks, et, aga ütleme, et sa sul ei oleks nagu nii-öelda ei siis tehnilisi või loomingulisi või mida iganes või vastuseisu, aga ütleme lihtsalt ürituse olemuse pärast, kas lihtsalt puhas meelelahutus show, no ütleme, sa kirjutaksid mingi loo, millega sa jõuaksid Eesti edetabelitesse.
Ma arvan, et oleksin valmis, jah.
Ja läheksid sõltumata sellest, et seal reklaamitakse vahepeal alkoholi ja räägitakse millest iganes, eks, ja mõõdetakse naisi punase vaiba peal, aga sa läheksid kohal, eks. Aga...
Karta on.
Ja.
No jah, et eks noh, Kristuses ikka näiteks Facebookis jagavad oma sõnumeid, aga Facebookis jagatakse ju kõiksuguseid sõnumeid, et et ega keskkond me sageli määrata ei saa, aga kristlik sõnum võiks ju olla kuulda ka selles keskkonnas, kus teile tavaliselt kunagi ei kuule.
Et mina mõtlesin täpselt see sama, et kui me loeme uut testamenti, siis me näeme, et Jeesust Kristust süüdistate mitmel korral selles, et ta liigub vales seltskonnas. Et ta läheb tölneri juurde õhtus sööma, et temaga käivad läbi siis isegi mitte ainune maksukogujad, aga küllalt kahtlaste elukommetega naised, nii mäneska olukorras me näeme seda, et kunagi see oli vist kuskil variseri kojas, kui tuli sinna see naine, kes ta jalg oma juustega kuivatas ja siis on see variser jälg, kes sinna ei öelda paha meelest väriseb seda vaadatest. Ja meelega vist viskaks nad mõlemad välja, aga vist on liiga hästi kasvatatud, et seda teha. Et nii mõnedki sellised lood on, kui me võime mõelda, et need kindlasti ei vastanud tolle aja nagu ütleme juutide religioossele pildile, see millega Jeesus hakkama sai. Ja ta liikus väga imelike inimeste hulgas ja väga kahtlasest seltskonnast teine kord. Et noh, ma ütles ka selle Ellene kohta, Ellen siis või mitte Ellen, eks ju, et noh, kas pead sellepärast nüüd südamesõber olema või ei. Küsimus on selles, et mina paneksin punkti sinna, kas mul õnnestuks. Mind kutsutakse, mul ei ole midagi sellist, millegi sinna minna. Ilmselt sinu kohta ei või rohkem olla, aga kas see õnnestuks seal kuidagi anda edasi oma sõnumit?
Arvan, et see motiiv on tegelikult
asja üks olulisemad asja. Ja kui see õnnestub, mitte ei ole küsimus selles, oh jee, mind kutsuti nüüd Elleni showsse või kahvlisse või ringvaatesse või kuhu iganes.
Nüüd on 10 korda kuulsam.
Jah, nüüd ma olen saan oma 15 minutit või 20 minutit, vaid see, et kas ma saan selle showga edasi anda oma sõnumi. Sellel Elleni show on tõenäoliselt, noh, ütleme, võib-olla 6-kohaline number vaataja, et ma ei kujuta ette, eks Ameerika Ühendriikide mastaabis. Võib-olla rohkem, seda kindlasti, Tarmul oli siin artikkel lahti, et kas see tuleb välja, kui palju loetakse seda publikut, ehk seda kuskilt saab kätte selle numbri, et on teinud seda meelet, et on üle 2600 osa on seda, noh, ütleme erinevad siis saad, et see on käinud metsikult kaua see talk show, aga selle taga on oma kuulejaskond. Ja kui sa tuled sinna vaimuliku sõnumiga ja sa saad selle sõnum esile tuua, siis ma ei näe, et seal mingi probleem on, kes seda nagu korraldab sellisel kohal. Et loomulikult sa pead vaatama, et noh, et mis siis tegelikult on, et kas, mis jääb peale. Ma olen teinekord nagu võrrelnud seda, et kui, noh, ütleme, kristlased käivad mingisugustel, noh, üritustel, mis võib-olla ei ole alati kõige hea mainega. Ma näetan kunagi ühte Ameerika missionäri, kelle leidis oma tööd, oli Tallinnas elas, ma ei tea, on ta praegu veel Tallinnas, aga Ameerikat oli pärit, kes käis klubides näiteks õhtut. No me ei võiks ka öelda, mida sa meid sinna ära kaotasid, eks? Et noh, et kas ei tervelt saad tulema pärast pääsed, aga ta just käis ja samamoodi, et küsida vastuste kohta ja vastata küsimusi, eks? Ja see oli tema mission, mida ta tegi ja ütleme, kui kokkuvõttes see nii öelda surve, ma olen mõelnud, et see kui teinekord puhas ruum oli meil tööl, niisugune asja, et kui meil on vaja pidada mingi kohta puhas, siis selleks, et tolmed tuleks sisse, peab sinna sisse tegema väikese üle rõhu läbi filtrisse. Et kui see rõhk meie soe sees on suurem, kui see saast, mis meie ümber on, siis tegelikult see saaste määrib meid, vaid pigem me lekitame enda juurest välja midagi, kui see elav vesi tõesti voolab välja, allikas ei lähe mudaseks sellepärast, et see vesi kogu aeg voolab sealt läbi. Kui see aukeb tühjaks saad või ütleme, ei tule enam, et siis on jah, et me hakkame seda saasta kokku koguma.
Jah, see ongi just see, mis siin minu mõelest on oluline, et nagu kes keda nagu rohkem mõjutab, et kas mina mõjutan seda keskkonda, kuhu ma lähen või mõjutab see keskkond mind. Ja kui muidugi sellistesse kohtadesse minna, kindlasti ma arvan, et inimene peab ikkagi kaaluma, kristlane peab kaaluma, kas ta läheb sellepärast, et noh, ei ole mõtet ju minna ka ma ei oska öelda, lihtsalt lasta ennast narriks teha või lolliks teha või naaruoluseks minna. Ja kui inimene läheb, ma ei tea, nautima niisugust asja, no siis on nagu asi veel imelikum, et tegelikult ju sellistes showdes midagi väga Kristuse jaoks nautida ju pole. Aga kui sa lähed sõnumiga ja kui sul see sõnum on võimalik edasi anda, kui sa saad tegelikult mõjutada neid kuulajaid oma sõnumiga, siis võib sul olla viljakas. Võibolla sina seda tulemust ei näe. Sina oled korra seal püüne peal ära ja laulad oma laulu ja räägid oma sõnumi. Aga võibolla mõni nendest, ma ei tea, võibolla miljonitest kuulajatest, mis on Elleni show'l või Eestis on siis neid kuulajaid ilmselt vähem. Aga keegi püüab sealt midagi kinni, mis tema elu võib tulevikus mõjutada ja see võib väga head vilja kanda. Et kindlasti ma usun, et see ei ole niisugune, et jah, minge nüüd kõik sellistesse sõudesse, vaid ikkagi mine siis, kui sa tunned, et sa pead seda tegema ja kui sa tunned, et see on see, mida Jumal annab sulle teha.
Ja lõpetuseks oks sobiv selle Lauren Daigle'i laulu sõnu natukene ümber jutustada, millest ta siis laulis Still Rolling Stones ja see saatejuht Ellen valis siis sellise laulu ise, kas siis aru saades või mitte, aga jutt on ju Jumalast, kes endiselt veeretab kive ära, nii nagu ta veeretas kivi Jeesuse haua eest ära ja see on tegelikult selline pöördumise lugu ja Jumala väega kohtumise lugu. Veeb tõdema küll, et terves laulus ei ole kordagi öeldud ei Jumal ega Jeesus mõne jaoks kohe ei liigitu kristlikuks lauluks võibolla, aga ma arvan, et me nii...
Savior päästi on ikka öeldud seal korra, et mida iganes suure tähega vähemalt. mida laulus see tähe suurust ei näe?
Igal juhul, et kord olin pime ja nüüd ma näen. See on nagu Amazing Grace peaaegu. Aga olgu meil siis julgust ja südant olla evangeeliumi kuulutaja ja Jeesuse tunnistaja just seal, kus me oleme ja ka nendes kohtades, kuhu meid kutsutakse.
Aga rasketesse kohtadesse minnes tasub enne kaaluda, kui minna.
Olge ennistatud. Out of the shadows, bound for the gallows, a dead man walking, to love came calling. Rise up,
rise up, rise up, rise up. 6 feet under.
besonders aufgewühlt haben.
And with more than 20 million Americans.
Valge Maja ei lubanud eile
Te kuulete saadet Ilmaelu.
People always ask me why am I always so happy and never down. And why I'm always laughing and how they never seem to catch me with a frown. Some may think it's not real and I know that a lot feel less a show. So I wrote this song to tell ya about someone I am familiar with and know. So I tell them that it's you. You're the reason why I smile. You pick me up when I am low. That's what you get when you're a child. That's so much that I can say about the man I'm referring to. Jesus, 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 Jesus.